supported by the Connect program of the European Commission.
Scultura la Crilli. Cultura di Dale Alli. Cultura für Leitflügel. Das Radio Agora. Kulturlabor. 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 Kulturlabor.
Hier sind wieder einmal nach langer Zeit wir, die Jugendlichen vom Projekt Kultur verleiht Flügel. In der folgenden Sendung möchten wir euch den Kulturserver Ludmilla in Slowenien näher bringen und unter anderem sind auch ein Interview mit Spela Kutschan, der Leiterin der Organisation, Luka Frelich und Bojan Mastilovic zu hören. Ludmilla ist ein Medienlabor, eine Initiative der Anstalt für offene Gesellschaft. Ludmilla unterstützt Bildung, Forschung und arbeitet in den Bereichen Internet, elektronische Kunst, digitale und analoge Radiokommunikation und Hardwareproduktion. Ludmilla arbeitet mit internationalen und lokalen Organisationen mit ähnlichen Zielen zusammen. Ludmilla ist nicht von der Regierung abhängig, nicht auf Profit aus und im Bereich der neuen Medien tätig. Die Projekte konzentrieren sich hauptsächlich auf digitale Medienentwicklung, international und national natürlich. Sie sind offen für alle, die sich mit Internet weiter beschäftigen wollen und durch das Internet an die Öffentlichkeit gelangen wollen. Der Server hostet zurzeit mehr als 120 Webseiten basierend auf Bürgerinitiativen, Kunstprojekten und Medien. Zurzeit wird Ludmilla von der Anstalt für offene Gesellschaft Slowenien finanziert.
Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand.
Ja, zaenkrat, s kom govorimo?
Govorimo z vodjo Ljudmile, Ljubljanskega digitalnega medijskega laboratorija. Moje ime je Špela Kučan in bom z veseljem odgovorila na vaše vprašanje.
Ja, kot prvo vprašanje, kaj je Ljudmila sploh?
To na kratko je sicer to težko povedati, ker Ljudmila dela več stvari, je pa to, tako kot sem že povedala, laboratorij za digitalne medije. Se pravi, v bistvu se tukaj ukvarjamo najprej in predvsem in s tem projektom se je Ljudmila tudi leta 95 začela z zagotavljanjem dostopa do interneta in z možnost objave spletnih strani kulturnim organizacijam, neodvisnim, nevladnim organizacijam na področju civilne družbe, kulture, umetnosti, posameznikom in aktivistom pač z teh področji, ki so v glavnem prihajajo z cele Slovenije, različni. In s tem smo v okviru Zavoda za odprto družbo začeli leta 95 in strežnik, sprav spletni strežnik je bila prva stvar, okrog katere se je to začelo delati. Potem pa se je to nadgrajevalo z raznimi multimedijskimi projekti, ki so se v okviru Ljudmile dogajali, se pravi, imamo tako imenovan hardware laboratorij, se pravi, fante, ki se spoznajo na mreže, na računalniške mreže, na strežnike, na elektroniko. Potem imamo ljudi, ki znajo programirati in znajo dizajnirati spletne strani. Potem se je tam okrog leta 97 začela tudi videomontaža, se pravi, digitalna videomontaža. Potem tudi so se že dogajale, mislim, leta 97-98 prve oddaje Net Radija, se pravi, v bistvu spletno radio oziroma audio in v okviru tega se zdaj ravno dela na tem, da bomo reaktivirali ali aktivirali nek Ljudmilin audio studio, se pravi tudi z zvokom se ukvarjamo to na kratko.
Ja, zdaj, kaj Ljudmila ljudem sploh nudi tako kaj posebnega?
Poleg tega, da zagotavlja dostop do interneta in strežnik in vso to infrastrukturo za že prej omenjene ljudi, v bistvu dela projekte, se pravi, če nek umetnik, ki se ukvarja recimo s fotografijo, želi, da bi se, ne vem, naredila spletna stran, se to naredi. Ne? Se tukaj lahko ali naredi sam, ali se s pomočjo naših ljudi to naredi, se pač fotografija prenese v digitalni mediji, na splet ali pa na video recimo. Ne?
Ja, v kakšni meri se umetniki sploh zavedajo, da obstaja nekaj tazga kot Ljudmila in v kakšni meri oni to tudi uporabljajo?
Vprašanje, koliko se to zavedajo ves čas, v glavnem se zavedajo takrat, kadar to blazno rabijo. Ne? Se pravi, velika večina teh ljudi dejansko komunicira z vsemi ostalimi pač s pomočjo e-maila, ne? Se pravi, spletnega poštnega naslova in na način, da objavljajo svoje vsebine, ali so umetniške, ali so zdaj neke aktivistične z področja civilne družbe, na našem strežniku. Ne? Zdaj, kaj vse na našem strežniku je, najbolj, da si pogledate na netu, ne, naslov je www.ljudmila.org. Drugače je pa tako, kadar so kakšni konkretni projekti, potem ponavadi pridejo sem in oni pa si, ne vem, recimo izkušnje z umetniki so take, da si zamislijo nek projekt, ki vključuje enega ali pa več digitalnih medijev, potem pa pridejo sem in vprašajo, če se to da narediti, najprej to. No in seveda potem se mi staknemo glave skupaj in vidimo, če se to da, oziroma pač na podlagi naših izkušenj svetujemo. Potem se pa oni odločijo, da se to naredi ali pa ne, ker težava z novimi mediji je ta, da so te stvari drage. Umetnost pa po nekem zelo zanimivem ključu ponavadi nima velik denarja, Ljudmila pa ravno tako nima velik denarja, ker pač zaenkrat neodvisni projekt. Včasih smo delovali v okviru Zavoda za odprto družbo. Zavod za odprto družbo Slovenije je z lanskim letom decembra nehal obstajati in smo mi tudi ostali brez financiranja, tako da v bistvu se zdaj financiramo sami oziroma skušamo pač pridobiti ali sponzorje ali pa dodatno financiranje v okviru mesta ali pa Ministrstva za kulturo, se pravi Republike. Ne. Tako da dejansko delamo zelo veliko za zelo veliko ljudi, sploh smo po moje edini in tudi je Slovenija, čeprav se tega premalo zaveda, edina država, ki omogoča brezplačen dostop na internet in objavljanje vsebin v neomejeni količini brezplačno. Se pravi, tej ciljni publiki, se pravi, umetnikom in aktivistom z področja civilne družbe.
Kdo v prvi vrsti sploh koristi ponudbe Ljudmile? So to umetniki, ki že tako tako delajo z digitalnimi mediji, ali so to tudi rock skupine in tako naprej?
Je, to je zelo odvisno, zato ker pač Ljudmila ima toliko dejavnosti, da lahko uporabljajo različne stvari. Eno je to, da obstaja kot produkcijski studio in infrastruktura, kamor lahko oni pridejo, ko imajo nek konkreten projekt, pa ga skupaj z Ljudmilo, oziroma jim ga Ljudmila pomaga realizirati. Druga je pa ta stvar, da v bistvu Ljudmila uporabljajo kot strežnik, oziroma strežnik za komunikacijo, se pravi, za čist, tako kot včasih samo telefon bil, pač uporabljajo email naslove, predvsem za komuniciranje s tujino, zato ker je tega velik, tako da je odvisno od tega. Ne? Eni uporabljajo zgolj samo za komunikacijo ali pa samo, ne vem, recimo so to umetniki, ne vem, recimo en fotograf, ima tukaj poštni naslov, pa ima website na Ljudmilinem strežniku in v bistvu konkretnega nekega projekta za Ljudmilo ni naredil. Ne? So pa določeni umetniki, ki so prišli, pa samo, so samo realizirali projekt, pa recimo nimajo nič nobenega websajta, nimajo nič na strežniku, pa tudi recimo poštnega naslova tukaj ne uporabljajo, ker ga ali ne želijo imeti, ker imajo že kje druge ali pa ga ne rabijo, ker pač funkcionirajo na klasičen način. Ne? Tako da v bistvu je zelo različno. Ne? Imaš take, ki samo eno ali samo drugo ali pa take, ki oboje ali pa še bi še kaj drugega. Večinoma seveda gre za ljudi, ki se ukvarjajo z novimi mediji, zato ker ti tudi bolj poznajo potrebo potem, da delajo projekte z novimi mediji, recimo Marko Pelhan, če ga poznate, ne, recimo on je en tak umetnik iz Ljudmila zelo veliko sodeloval in je v bistvu bil zraven pri samom ustanavljanju Ljudmila in je tudi ves čas tukaj. In recimo njegovi projekti so zelo z tega področja novih medijev, satelitskih komunikacij, kritičnega pogleda na uporabo satelitskih komunikacij z vidika držav in tako. Ne. Tako da recimo Marko Pelhan je en tak. Je cel kup drugih umetnikov, ki so recimo bili ali pa so uporabili infrastrukturo ali pa znanje Ljudmilino na začetku, ker je treba vedeti, da ne vem, od leta 95 naprej, ko je Ljudmila nastala, je bil internet zelo v povojih, so bile te stvari zelo neznane in v bistvu prva naloga ali pa prva stvar, ki jo Ljudmila zares naredila, je bila ta, da je vse te umetnike razne, ki so bili zainteresirani, opismenila, se pravi, jim je predstavila, kaj internet pomeni, kaj se na internetu da, da obstaja elektronska pošta in zakaj se jo uporablja. In tudi potem z leti, ko se internet razvil, ko se je web razvijal, je vse čas v bistvu delovala kot neke vrste opismenjevanje vseh teh ljudi. Ker so pa zdaj računalniki lažje dostopni, cenovno, ker se ljudje to lahko prvošijo, ker tudi več ljudi zna delati websajte, ker več ljudi že tudi software obstaja za video montažo, pa to doma, seveda to ljudje lahko tudi doma delajo. Ne? Drugo je seveda, da Ljudmila je tukaj prostor, da delamo na tem, da imamo v okviru finančnih zmožnosti čim novejšo opremo strojno in programsko in seveda, da imamo dolgoletne izkušnje na tem področju, ker smo zelo veliko projektov naredili. Tako da, čim je nek projekt, ki je bolj zahteven, je v bistvu pa ljudje pridejo vprašati sem. Ne?
Ja, in kako vam je uspelo iz dokaj nekompjuterizirane države, kot je bila to Slovenija pred kakšnimi 10 leti, narediti tak projekt kot pa Ljudmilo, pomeni, kako ste nastali, če malo nam poveš kaj recimo o vašem nastanku?
Ljudmila je nastala v bistvu iz enega sopadanja iniciative, ki so jo tukaj lokalni umetniki, ki so sicer umetniki tudi bili na področju klasičnih medijev, pa so potem so jih novi mediji zanimali in so vedeli, da internet obstaja. Niso pa doma, tle pri nas, imeli možnosti, ker v okviru fakultet recimo ni bilo mogoče, ni bilo nobenega laboratorija, kjer bi se to lahko dogajalo, pa recimo ne vem, je bil laboratorij na ne vem, fakulteti za računalništvo oziroma za elektrotehniko takrat. Do katerega pa seveda ljudje takega tipa niso imeli dostopa. Se pravi, obstajala ta neka iniciativa ljudi, ki so se s tem ukvarjali in so zato vedeli, da bi bil en tak laboratorij, ki bi bil namenjen kulturi in umetnosti in neodvisnim iniciativam. Potem je pa tukaj bil Zavod za odprto družbo, pač, ki ga je ustanovil skozi to mrežo organizacije George Soros, ki ima svojo centralo, ta mreža ima v Ameriki in vemo, da se internet v Ameriki začel in oni so te stvari poznali in so v bistvu znotraj svojega delovanja imeli tudi program, ki se mu je reklo internet. To se je začelo tam leta 94-95 in ko se je pojavila ta iniciativa, da bi en tak laboratorij bil, je Zavod za odprto družbo v bistvu to iniciativo podprl in jo tudi finančno pokrivo od začetka do konca lanskega leta, kar pomeni, da je v bistvu v veliki meri skozi Ljudmilo in skozi izgradnjo te infrastrukture, ki Ljudmila je, omogočil vsem tem ciljni publiki, da uporabljajo internet. Se pravi, Ljudmila je organizirala prvi cyber kafe, za katerega mislimo, da je bil prvi cyber kafe v srednji in vzhodni Evropi leta 95 na Kut France Prešeran v Ljubljani. Tako da znotraj tistega cyber kafeja so v bistvu lahko ljudje prvič prišli brezplačno do interneta. Imeli smo tam ljudi, tako kot ene sistemske operaterje, ki so ljudem razlagali, kaj to internet je, zakaj se uporablja. Pa so bile v okviru tega narejene organizirane delavnice, da recimo se je ne vem, umetnikom z področja gledališke umetnosti pokazali, kako se na internetu najde ne vem, stvari, ki so povezane z gledališčem, pa so že na internetu, ali pa kako se komunicira z ljudmi, ki jih zanimajo iste stvari. Tako da to se je leta 95-96 dogajalo, prve spletne strani so se naredile, strežnik se je vzpostavil takrat, tako da skozi to in skozi sodelovanje z Arnesom, akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije, se je v bistvu tudi opremila osnovne šole najprej, pa potem tudi srednje šole z vsaj enim računalnikom in z dostopom do interneta, tako da v bistvu se je ta opismenjevanje računalniško ali pa internetno opismenjevanje v bistvu razširilo tudi v šole in srednje šole. Potem je pa po tam, ne vem, 96-98 leta v bistvu so se te stvari toliko razširile in so tudi postale cenovno toliko dostopne, da so ljudje lahko to pa si, ne vem, doma prvoščali, ne?
Make it, do it. makes us. Harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
Se je gotovo lahko reče, da je to neke vrste digital underground. En kompjuterski svet se vedno več in več mainstreamizira, pomeni, kar je bila pred 10-15 leti še zadeva za kompjuter freake, to je danes masovni medij, pomeni v skoraj vsaki hiši že stoji računalnik. In če se malo pogledam, vaše računalnike tukaj, na večini teče Linux in seveda zaradi te mainstreamizacije, ki je v bistvu pomeni, da na večini kompjuterov teče Windows, kako je z vas preživeti v tej situaciji oziroma kako agirate in kako doživljate ta konflikt?
Ljudmila, pač poleg tega, da ima čez produkcijo in da ima izkušnje s temi nekimi umetniškimi projekti na področju digitalnih medijev, je nastala in v bistvu se ves čas trudi ravno s tem, kako bi rekla, osveščanjem, kaj internet je in zakaj se internet uporablja in da internet pač ni samo, ne vem, Windows Explorer pa, oziroma Internet Explorer pa da, ne vem, ga uporabljaš za to, da ti ideje naročaš pa knjige prek interneta, da je prvič in osnovno sredstvo za komunikacijo, ki je v bistvu ima demokratični potencial, vprašanje za koliko se ga ljudje zavedajo in koga tudi izrabijo in uporabijo, zato da se pač direktno pogovarjajo o stvarih, ki jih tiščijo. Zato jaz mislim, da ciljna publika Ljudmile bodo vedno ostali aktivisti, predvsem zato, ker skušamo, ker se Ljudmila zavzema za to, da njim omogoča brezplačen dostop. Linux seveda je eno teh stvari in Ljudmila zdaj v tem trenutku se ukvarja z lastno preživetvijo, zato ker je pač ostala brez financiranja dosedanjega in mora, in si mora zagotoviti drugo financiranje. Bomo pa na tem, mislim, želimo na tem največ delati, zato tudi vse to, kar počnemo, zares na nek način podpira to, da seveda Windowsi niso edina rešitev, ne, je pa to težko, zato ker ljudje so na Windowse navajeni, mislim, Windowsi so neke vrste monopol, ne, tudi če ti organiziraš predavanje, tako kot ga je organizirala slovensko društvo za Linux, Lugos, ne, lani, Richarda Stolmana, ki je ta free software sploh začel, ne, to ni zadost. Mislim, še vedno pridejo poslušati to ljudje, ki zvejo za Linux, pa jim tega ni treba dopovedvati. Ne. Tako da mainstream je vprašanje. Ne. Zdaj, vedno bo vprašanje tudi, kaj ljudje pač so nagnjeni k inerci in bodo šli po poti najmanjšega odpora in bodo uporabljali tist, česar so vajeni. Spravo bodo uporabljali Windows, pa bodo uporabljali Word. Seveda po moje niso pripravljeni za to zares plačati in vprašanje, koliko jih ima licenčen software doma. Ne? Ampak to je spet vprašanje stvari, ki treba zakonsko urediti, ne? Licenčni software ja, licenčni software ne, kazni, sankcije in tako naprej. Tako da, absolutno, mislim, Ljudmila je tako zelo odprta in je vprašanje, koliko časa bo tako lahko še, se pa trudi v to smer, se pravi, v bistvu ustrajati na tem, da je pač internet, tako kot pravica do interneta, no, ena od osnovnih pravic, ki bi morala biti, če že ne more biti popolnoma zaston, potem pa zelo poceni za vse, tako kot voda in elektrika in ne vem, to, yeah. Pač nek čist osnovn standard in seveda bi bilo fajn, če bi se ta demokratičen potencial, ki ga internet ima v končni fazi tudi udejano, tako da bi recimo res imeli enkrat volitve prek yeah. interneta in bi ne, stroške za referendume, recimo, ki so čist brezpredmetni, zmanjšali.
Ja, če že govoriš o demokratičnem potencialu interneta, pred nekaj meseci so bile volitve ICANN-a, pomeni neke vrste internet vlade, pri kateri so tudi lahko sodelovali, bi rekel, normalni internet useri, ampak kot vemo, se je potem ICANN izkazal kot skoraj despotična organizacija, ki v bistvu ne dela več kot restrikcije, in o teh restrikcijah zdaj gre. Namreč, kakšni so zakoni, kar se tiče interneta v Sloveniji, kako izgleda pravno in če vi to tudi občutite, bi rekel.
Sveda v Sloveniji je ta težava dvojna. Prvič, da je to na omedi in da ravno tako kot druge ni določeno. Drugo je pa to, da je Slovenija dost mlada država in da marš česa, kar ni tako novo, tudi nima še določenega. Tako da sankcije po moje na določenih področjih, mislim tako kot za, ne vem, piratski softver, pa za, ne vem, pornografijo, pa te stvari obstajajo. Mislim, da zakon, tako, zdaj ne sprašuješ stvari, za katere nisem čist prepričana, tako da ne tega vzeti za suho zlato, ampak mislim, da določene stvari na tem področju še niso sprejete. Da to še je v obdelavi, v proceduri. Je pa vsekakor, mislim, Ljudmila ni, da bomo rekel, zato, ker je odprta in zato, ker je alter in ker je neodvisna, naklonjena zdaj nekemu zlorabljanju znanja hekerskega v namene, ki vemo, da niso v redu. Je pa zato, da se to znanje uporablja v, bom rekla, stvari, ki jih mi podpiramo, se pravi umetnost, v kulturo in v aktivizem, ki pomeni pravico do izražanja svojih idej, ne pa ne vem, jemanja si pravice do nekih stvari na račun pravice nekih drugih ljudi ali pa svobode nekih drugih ljudi, ne, tako da to absolutno odpade. Sankcije recimo, mislim, tudi mi gledamo, mislim, ne bom rekla, da zdaj spremljamo, kaj naši uporabniki delajo, ampak, ne vem, spletne strani, ki so na našem strežniku poznamo, gledamo, ne smejo biti komercialne, zato ker smo na internet vezani prek Arnesa, prek akademske mreže in oni imajo neke restrikcije, katere stvari lahko prek njih grejo in katere ne, in tega se mi držimo. Če ugotovimo, da se takšna stvar dogaja, pa človeka opozorimo in v končni fazi bo ostal brez možnosti uporabe interneta prek nas in to je to, ne, mislim. Druga stvar je pa seveda, da je Ljudmila v ustanoviteljca in sodeluje v European Culture and Backbone, se pravi inicijativi ali nekem neformalnem združenju sorodnih laboratorijev, neodvisnih, na področju digitalnih medijev, ki se borijo za to, da bi kulturne in umetniške inštitucije, organizacije neodvisne, imele možnost uporabljati širok bandwidth, ravno tako kot akademske mreže, ne, ravno zato, da ne bi v bistvu prišlo do tega, da bi neko znanje, ki izhaja iz novih medijev, izkušal z novimi mediji, ostali zaprto v akademskih inštitucijah, ampak bi dejansko bili na bilo to znanje na voljo tudi umetnikom in neodvisni kulturi.
In še zadnje vprašanje, recimo, da bi jaz hotel delati pri Ljudmili, kakšne kriterije bi mogel izpolniti, da bi me vzeli?
Če bi te to zanimalo, bi ponavad gre to zelo prek osebnega kontakta. Rečemo, ok, kaj pa znaš, to je recimo prvi in poglavitni kriterij na podlagi tega, kaj znaš. Mislim, da imamo tukaj toliko ljudi, ki so se s tem toliko časa že ukvarjajo, da znajo to presoditi. Potem povabimo človeka zraven, da sodeluje. Ne? Je pa seveda to stvar osebne odločitve, zato ker to ni, ne vem, inštitucija, ki bi imela veliko denarja in tudi ne dela komercialnih stvari, kar pomeni, da je to stvar osebne odločitve v tem smislu, da mora biti človek pripravljen delati za manj denarja, oziroma kakšne stvari iz lastnega nagiba narediti brezplačno, zato ker se mu zdijo pomembne. Tako da to je recimo potem na strani nekoga, ki bi želel sodelovati z Ljudmilo, stvar odločitve, ali ti je do tega ali ne. Seveda pa to ne pomeni, da mi nismo sposobni v smislu znanja in izkušenj narediti tudi projektov, ki bi jih recimo naročila neka komercialna firma, s tem, da si želimo zadržati svobodo izbire, s katerimi takimi projekti se bomo spustili, ne, ali pa v katere se ne bomo spustili. Ne. Tako da prvo in predvsem je znanje in to je po moje tudi edini zares pravi kriterij. Ne leta, ne narodnost, ne kako zgledaš, ne, da veš, kaj si misliš in kaj znaš. No, to.
The next interview you are going to hear is about Bojan and his job at Ludmilla.
First, we'd like to know what your job is.
I'm a senior editor in Ludmilla. My work is I'm editing the video, I'm directing special effects for the movies and for the music videos, and I'm also teaching another editor. I'm trying to help him to be good in editing.
Okay, and how did you come to work at Ludmilla?
Oh, it was 5 years ago. I was with one group. I was hanging out with one group of refugees here, Bosnian refugees, and they edited some kind of TV show for refugees here, and they needed help with video editing and camera shooting. So because I worked it before, I just hopped in, and that was the start of Ludmilla also. Ludmilla started a year after that in the same room.
So you were there before it started?
Me and the one girl from Bosnia started video thing in Ludmilla, because before it Ludmilla was only web design and stuff around the internet.
Bojan ist im Bereich Video Editing tätig und sein Spezialgebiet sind die Special Effects. Er gibt sein Wissen auch an andere weiter und steht ihnen immer zur Seite. Er kam vor 5 Jahren zu Ludmilla durch ein Projekt mit bosnischen Flüchtlingen. Diese brauchten einen Mann, der ihnen dabei behilflich ist, ein Video zu erstellen, und Bojan erklärte sich dazu bereit. Ein Jahr später wurde in demselben Raum, in dem dieses Video entstand, Ludmilla gegründet. Er und ein bosnisches Mädchen waren diejenigen, die das Video-Editing bei Ludmilla einführten. Vorher beschäftigte sich das Ganze nur mit Webdesign und anderen Internetgeschichten.
Thank you. is Luca.
So, what are you doing here at Ludmilla? What's your job?
I'm mostly programmer, so I help with some bigger web projects, but also any other project, maybe with some which needs to be discussed or something. Besides web programming, we also do a lot of kind of art projects, mostly collaborating with local artists, where a lot of people collaborate with us on projects that need some a bit more technical knowledge or programming or something like that.
So you're mostly programmer, do things like that?
Yes, that's what I do best, and mostly if it's possible then they use me in this way. Otherwise I just can also be a consultant, you know, or just to talk with people on some projects, give advice, something like this.
How did you come to Ludmilla to have a job here?
Actually I was also here when the Ludmilla was being formed. I went to some meeting. This was like, I think, in 1994. They started to talk about what it was about, the wish or the need for something like this, like an open space you could explore internet and other technologies. So I thought it was a good idea, and so we started working on it. Basically, I'm here from beginning, and now it's also a job. In the beginning was more of a hobby exploration. It was not, we weren't getting paid.
So you constantly work here now?
Yeah, that's all I do. Basically, my only job is in Ludmilla.
Did you study or something like that to learn this, to program other things, or did you learn all this on your own?
Well, I mostly learn about computers on my own and with other people. I went to college but studying physics, but I didn't finish. I mean, it's a lot of mathematics and the same fields, but a bit different. Anyway, I didn't finish because of Ludmilla, it takes so many of my time, and I just kind of said maybe it's best to stop doing two things at once, just
so
concentrate on one.
What you do here.
Yeah, it's a lot of interesting projects. I can learn all the time something new, mostly, and for me it's satisfaction to work here.
Luca arbeitet als Programmierer bei Ludmilla. Er leitet dort größere Webprojekte und andere Kunstprojekte, die hauptsächlich in Zusammenarbeit mit heimischen Künstlern entstehen. Diese Künstler suchen bei ihm Hilfe und Rat in technischen Fragen und er unterstützt sie. Luca war bei der Entstehung von Ludmilla 1994 dabei. Zuerst wurden Versammlungen abgehalten, was sie für die Leute machen wollen, um für sie einen besseren Zugang zum Internet zu schaffen. Eine neue Plattform sozusagen. Zuerst war das Ganze irgendwie mehr ein kleines Experiment. Aber mittlerweile hat sich das Ganze zu einer richtigen Plattform entwickelt, das seine eigenen hauptberuflichen Mitarbeiter hat. Luca studierte zuerst Physik, hörte aber auf, um sich ganz und gar Ludmilla zu widmen. Er brachte sich das meiste, was er zum Thema Internet und Computer weiß, selbst bei. Aber bei Ludmilla lernt er immer wieder etwas Neues. Und er sagt wortwörtlich, "For me it's satisfaction to work here."
Echoing. Echoing in my mind.
I'm the accused.
Now time.
With your fist in mine.